Před několika lety jsem přednášel na nějaké vysoké škole v Praze pro studenty na nějakém studentském setkání o manželství a po setkání za mnou byla tam diskuze a ptali se mě spoustu zajímavých otázek a po setkání za mnou přišel jeden student, který, jak mi sám řekl, se považoval za ateistu a přednáška se mu líbila, i diskuze se mu líbila a ptal se mě takovou zajímavou otázku. Říká mi, z toho, co jste říkal, z toho z té přednášky, z té diskuze, vyplývá, že jste poměrně dost racionální člověk. Jsem říkal, proč jsem? A on říkal, ale to mi nedává smysl. Jak může racionální člověk věřit v Boha? Jak může racionální člověk, který má nějakou inteligenci, věřit v Boha? A to je důležitá otázka, a je to důležitá otázka pro každého z nás, protože to ukazuje na nepochopení, co vlastně křesťanská víra je. Co je vlastně křesťanská víra? Pro mnoho lidí, kterých se můžete zeptat, tak představa o víře, jakékoliv víře, křesťanské víře, jakékoliv víře obecně, křesťanské víře konkrétně, je, že je to určitý systém, eticko-morální náboženský systém, který vede lidi ke slušnému chování. Že je to primárně o tom, aby lidé se chovali slušněji. Spoustu rozhovorů, které jsem měl s lidmi, kteří nejsou věřící, tak se točili kolem toho. Ať už to byli lidé, kteří říkali, je, vy pracujete v církvi, tam už je chodí jenom hodní lidé. Jsem říkal samozřejmě. Lidé mají představu, že je to systém, který vede lidi ke slušnějšímu chování. A že je to nějaký eticko-morální systém, který potřebuje nějaký zvláštní příběh, nějakou omáčku, nějakou pohádku a proto existuje nějaký náboženský příběh o někom, o něčem, o Bohu, který dává jenom ten základ, na kterém stojí ta morálka a stojí ten etický program ke zlepšování člověka. A takhle si mnoho lidí představuje víru a protože si to takhle představují, tak berou, že ten příběh, který příběh víry vypráví, příběh Boha, je vlastně jedna velká vesmírná pohádka a proto jim nedává smysl, že racionální člověk, který má rád rozum a má rád, když lidi používají rozum, že inteligentní člověk, který používá rozum pravidelně, že může věřit něco tak hrozně neuvěřitelného, jako je pohádka o Bohu, který stvořil svět a který přišel na svět a tak dále, a tak dále. Všechny ty věci, které jsou součástí křesťanského příběhu. A tak já jsem tomu mladému muži se podíval do očí a říkal jsem mu, já jsem racionální člověk a já věřím v křesťanství kvůli jedné konkrétní události, která se stala. Ne kvůli pocitům, které mám ohledně křesťanství, ne kvůli tomu, že tam cítím nějaké vřelé pocity a cítím někdy vřelé pocity, ale je to kvůli jedné konkrétní události, která se stala, na které stojí a padá celé křesťanství a to jednou událostí je vzkříšení Ježíše z mrtvých. Na tom stojí a padá celé křesťanství. Když vyvrátíte vzkříšení Ježíše z mrtvých, vyvrátili jste celé křesťanství. Dokonce už první autoři a první vedoucí, první lídři církve v prvním století tohle říkali. Apoštol Pavel píše ve svém dopisu, který se nám zachoval v Bibli, že pokud Ježíš nevstal z mrtvých, naše víra je marná a my jsme dokonce ti nejubožejší ze všech lidí, protože nemáme nic. Takže křesťanská víra stojí a padá na jedné konkrétní události a to je události vzkříšení. A já jsem tomu mladému muži řekl, protože stojí na téhleté jedné neopakovatelné zázračné věci a je to pro vědu problém, protože věda funguje na základě toho, že testuje pokus omyl, testuje zpátky, jestli to je možné znovu zopakovat, ale vzkříšení byla jednoznačně unikátní záležitost, neopakovatelná záležitost. A jasné, že Ježíš Kristus z mrtvých nějaké lidi, ale byl to on a ty lidé všichni zemřeli, ale tady mluvíme o Kristu, který vstál z mrtvých bez příčinění nějakého jiného člověka a který nikdy nezemřel a který odešel do nebe. A tohle je o konkrétní událost, která je tak dramatická a tak neopakovatelná, že si s tím de facto nikdo neumí poradit a proto to záležitost víry. Ale ze všech racionálních důkazů, které mám, věřím ve vzkříšení, že se stalo, že je reálné, že skutečně tahle událost proběhla, ať už to vysvětlujeme jakýmkoliv způsobem. A proto je křesťanská víra postavena na zázraku. A proto křesťanská víra, byť má spoustu racionálních částí, je postavena na zázračném základě, protože křesťanská víra je vzkříšená víra. Křesťanská víra není program o polepšování, o morálním, etickém polepšování člověka. Křesťanská víra je vzkříšená víra, která stojí na víře, že Bůh dokáže přivést k životu něco, co zemřelo. Je to víra, která doufá v moc mrtvých stání, že se projeví i v našem životě. To je křesťanská víra. Je to křesťanská víra, která má nadpřirozenou povahu natolik, že dokáže vnitřně nás proměnit a dokáže nám zajistit setkání s jinou dimenzí světa okolo nás. A proto je to tak důležité téma, které dneska začínáme a které budeme v parlamentu mít následující 3 týdny. My jsme nazvali tu sérii Supernatural a my věříme, že každý křesťan se může a měl by setkat s nadpřirozenou mocí. Věříme, že Duch Svatý, který přišel na první následovníky Krista po to, co Ježíš odešel pryč z téhle země, že ten Duch Svatý, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, že jeho moc a jeho síla je k dispozici každému člověku, který následuje Krista, který se pro Ducha Svatého odevře a Duch Svatý ho naplní a zmocní a dá mu sílu, kterou potřebuje. Věříme, že to je možné pro každého křesťana. Proto čas od času se díváme v církvi na práci Ducha Svatého, co pro nás dělá a jak můžeme prožít to zmocnění, ten nadpřirozený dotek Ducha Svatého. A někdy pozveme nějakého zajímavého hosta. Vy jste si pravděpodobně všimli na těch pozvánkách, že od příštího týdne tak budeme mít 2 týdny, 2 neděle za sebou našeho přítele Normana Barnese. Je to takový starý, milý Angličan, kterého jsme tady v parlamentu už v minulosti 2x měli. A on má prorocký dar, to znamená, že pozbuzuje církev a napomíná křesťany a má takový hrozně hezký přístup v tom, jak to dělá. A dělá to velmi takovým přátelským přístupem, protože je něco velmi odpudivého na to, když křesťané, kteří mluví o nadpřirozené boží moci, o tom mluví nábožensky. Je to odpudivé, protože ta nadpřirozená víra neznamená, že přeladíme na nějaký nesmyslný tón nebo mluvíme nějakým jiným slovníkem. Ta nadpřirozená víra je, že něco uvnitř nás proměňuje skrz naskrz a zmocňuje nás k tomu, abychom dokázali prolomit svoje vlastní lidské omezení a svoje vlastní lidské limity. Proto je to tak důležitá věc. A my jsme moc rádi, že tady Norman bude celý týden, nebude jenom v neděli, bude mít další různé setkání a na tom letáku je přehled těch setkání pro různé skupiny lidí v Elementu, dobrovolníky a členy partnery Elementu. Jsme moc rádi, že tady s námi bude. Ale protože to je důležité téma, já jsem chtěl to téma uvést a dneska ho chci uvést krátkým úvodem s konkrétní jednou myšlenkou, která věřím, že mi Bůh ukázal. Věřím, že to je slovo, které je velmi důležité pro každého z nás. Protože já doufám a věřím tomu, že v následujících týdnech se Bůh mnohých z vás dotkne nadpřirozeně. A bude to mít různou povahu a bude to mít různý konkrétní způsob, jak se vás Bůh dotkne, ale zároveň věřím tomu, že potřebujeme chápat správně, co to vlastně znamená. Takže jsem si připravil několik otázek a jeden příběh, který věřím, že je velmi důležitý pro nás jako církev, abychom chápali, co to znamená být naladěný na tu nadpřirozenou notu, co to znamená očekávat, že Bůh se nás dotkne, ale zároveň očekávat správně, protože někdy lidé, když přistupují k tématu nadpřirozená, tak si představují nadpřirozeno jako nějakou vesmírnou baterku, do které zapojíme kabel a nabijeme se. Jako nějakou vesmírnou sílu, jako nějakou vesmírnou elektřinu. Boží moc není nic z toho. Boží moc je projev Boha, který si v nás učinil svůj příbytek, jak jsme o tom mluvili v té předchozí sérii 4 malá slova. Je to Bůh, který je mezi námi. A dokonce dneska na tomhle místě je tady Bůh a je tady Boží přítomnost. Jak to vím? A vím to proto, že Ježíš to slíbil. Ježíš slíbil svým následovníkům, svým přátelům, řekl, že když se kdykoliv v budoucnu dva nebo tři sejdou v jeho jménu, a myslím, že tady dva nebo tři jsme, určitě jsme tady aspoň dva, dokonce možná tady někdo třetí nebo čtvrtý, takže jsme tady v jeho jménu, sešli jsme se tady kvůli němu a proto Ježíš slíbil, že bude mezi námi. On slíbil, kde se dva nebo tři sejdou v mé jménu, já budu uprostřed nich. To znamená, Ježíš je dneska tady uprostřed nás. Ne kvůli tomu, že je tady super atmosféra, ne kvůli tomu, že kapela zahrála dobře písničky, ne kvůli tomu, že já jsem na pódiu, ne kvůli tomu, že ty sedíš v hledišti, ale kvůli tomu, že jsme tady společně jako církev, že jsme tady jako lidé plní ducha a proto je Ježíš mezi námi. Takže Boží přítomnost je dneska tady. Už teď je Boží přítomnost tady. Kdykoliv se sejdeme, je Boží přítomnost tady. Bez ohledu na to, jak moc jí cítíš, nebo jak málo jí cítíš. A to někdy bývá problém, protože lidé si myslí, že když necítí nic, nebo když nemají zvláštní hřejivé pocity, tak tam Bůh není. Ale Ježíš s námi není kvůli pocitu, Ježíš je s námi kvůli svému slibu. A ten slib zní, že když se sejdeme v jeho jménu, on je uprostřed nás. Takže já mám několik otázek a jeden důležitý příběh, na který se s vámi chci podívat. Ta první otázka, když říkám, že křesťanství je nadpřirozená a proměňující víra, co to znamená v praxi? Když říkám, že křesťanství je nadpřirozená a proměňující víra, co to znamená v praxi? Co to znamená v praxi pro každého jednoho z nás? Co to znamená, že křesťanství je nadpřirozená a proměňující víra? Znamená to to, že můžeme očekávat, že Bůh se nás bude nadpřirozeně dotýkat v našem životě. Že nám dá nadpřirozené nasměrování v situaci, když žijeme ve zmatku a chaosu a nevíme kudy kam. Že se dotne našeho těla, když jsme nemocní a uzdraví nás. Že nás naplní pokojem uprostřed stresu a úzkosti. Že nás zachrání, že nám odpustí hříchy, že nás přijímá takové, jaké jsme. To znamená, že když věříme v nadpřirozené působení Boží, tak to znamená, že můžeme očekávat, že Bůh něco bude dělat v našem životě viditelně. Že nějakým zvláštním způsobem bude pracovat. A každý křesťan, kterého znám, v průběhu let, když se podívá zpátky, tak dokáže ukázat na momenty, kdy Bůh ho nějakým zvláštním způsobem vedl. Kdy ho provedl skrze nějaké těžkosti. Kdy se stalo něco, co na první pohled ani mu nepřišlo prostě zvláštní, ale zpátky to byl zázrak. Když se podívá ten člověk zpátky, vidí, že to byly konkrétní lidé, že nás dovedli na konkrétní místo. Že se po té modlitbě něco konkrétního stalo. Že tehdy, když jsme volali Bohu, aby nás zachránil, že pak se něco, že nám poslal do cesty někoho, nebo že se něco stalo zvláštního. Nebo když jsme byli bez peněz, zamodlili jsme se k němu, že nám někdo pomohl finančně. Často, když jsme v okamžiku toho samotného zázraku, tak nám to ani nepřijde. Přijde nám to jako jedna velká náhoda, nějaká zvláštnost. Ale zpětně, když vidíme celý ten příběh z perspektivy, tak vidíme, že to mělo konkrétní důvody, že to mělo konkrétní průběh, že jsme tam v tom příběhu někde se modlili, že tam někdo modlil za nás, že jsme volali k Bohu, že Bůh se nás dotkl. Vidíme konkrétní jednání Boha v našem životě a pro mnohé z nás, možná ne úplně pro všechny, ale pro mnohé z nás to mělo podobu nějakého zvláštního zázraku. Ať už ve formě uzdravení, ve formě zaopatření, ve formě nasměrování, mělo to podobu nějakého konkrétního zázraku. A samozřejmě, pokud jsme křesťané delší dobu, tak dokážeme vidět to z větší perspektivy. Vidíme konkrétní momenty, kdy se nás Bůh takhle dotýkal, nám Bůh takhle pomáhal. Ale zároveň, pokud jsme křesťané delší dobu, tak vidíme, že to byly výjimečné situace. Že to nebylo jako každodenní chléb, že jsme každý den prožívali nějaký zázrak. Že to bylo konkrétní momenty, kdy se nás Bůh dotknul, ale mezi tím bylo spoustu šedých dní, kdy se zdálo, že se vůbec nic neděje, nebo dokonce, že Bůh je daleko, že jsme necítili nic. Ale přesto byly momenty zvláštního Božího navštívení. Takže to nás vede k další otázce. Mělo by být normální zažívat zázraky neustále? Někteří křesťané si myslí, že ano. Někteří křesťané si myslí, že křesťanská víra je tak zázračná víra, že by mělo být naprosto normální každý den nebo každou chvíli zažívat nějaké zázraky. Dokonce se za to modlí. Modlí se za to, aby církev dosáhla do bodu a do momentu, kdy bude chodit zázračnou jako v normě. Ale pokud bude zázrak, když vezmeme slovo zázrak jako takové, jsme před nějakou dobu tady měli takovou sérii, ta jmenovala Anatomie zázraku, kde jsme rozebírali Ježíšovy zázraky. Když vezmeme zázrak jako takový, tak je to vždycky výjimečná situace. Je to výjimečný boží zásah do našeho světa. A pokud zázrak se stane normou, už to není zázrak. Pokud zázrak je výjimečné boží jednání v našem světě, pokud zázrak by se stal normou, ve které bychom žili neustále, už to nebude žádný zázrak, bude to nová norma. A Bůh slibuje, že novou normu světa, který bude neustále zázračný, jednoho dne skutečně na tomhle světě zavede. Nazývá to proměnou světa na nové nebe a novou zemi. Nazývá to spojením mezi nebem a zemí. Nazývá to novým světem, ve kterém Bible slibuje, autoři Bible slibují, že v tom světě bude všechno dokonale, že Bůh setře každou slzu z očí, že nebude žádná nemoc, žádná bolest, nebude žádné trápení, zázrak bude nová norma. Ale v tomhle světě ještě dneska nežijeme, žijeme na druhé straně toho příběhu stále ještě, ve světě, kdy každý zázrak je prolomení a závan toho budoucího světa, ve kterém budeme všichni žít. Ale dnes tam ještě nejsme. Nejsme na světě, ve kterém zázrak je stále výjimečná situace a rozhodně to není něco, co můžeme zažívat neustále, každý den a každý z nás. A to je důležité, protože nás to trochu mate. Na jednu stranu my se modlíme a doufáme, že Bůh něco pro nás udělá, a Bůh slibuje, že s námi bude neustále, a na druhou stranu nevždycky to má viditelný dopad, nevždycky něco pro nás udělá okamžitě, když to potřebujeme. A nás to mate, protože si říkáme, tak jak to vlastně je? Je Bůh s námi nebo není s námi? Spochybňujeme jeho slib, že je s námi na základě toho, jestli něco prožíváme nebo ne. Ale když se podíváte do Starého i Nového zákona, tak uvidíte spoustu lidí, kteří prožívali boží blízkost, a šlo to s nima od 10 k 5. Třeba příběh starozákonního Josefa, který byl věrný Bohu, dostal se do vězení kvůli své věrnosti Bohu a jeho vlastní bratři ho prodali do otroctví, pak se dostal do vězení, protože odmítl kompromisy s hříchem. A v každém zlomu toho příběhu, když šlo s ním od 10 k 9, k 8, 7, k 5, vždycky, když tam byl horší a horší zlom, tak vždycky ten autor toho příběhu říká, a Bůh byl s ním. A Bůh byl s ním, a šlo to s ním hůř. A Bůh byl s ním, a šlo to s ním ještě hůř. A Bůh byl s ním, a šlo to s ním ještě hůř. A někdy si říkáš, kdyby Bůh byl s ním, tak to s ním jde líp, ale s ním to šlo hůř a hůř. Až do té míry, že si řeknete, možná to je ten důvod, proč si šlo hůř, že Bůh byl s ním, tak Bože, už s ním radši nebuď. Protože to, že Bůh je s námi a to, že se věci dějou nebo nedějou, ještě nemá přímo korelaci, protože někdy se některé věci stanou mnohem později. Protože některé věci mají svůj průběh a některé věci dojdou k lepšímu výsledku, ale po nějakém čase. Takže zázrak je něco, co je jedinečného, nadpřirozeného, křesťanská víra na tom stojí, ale není to něco, co zažíváme každý den neustále. Není to něco, co si můžeš nárokovat, že teď si prožij zázrak a teď to bude. Takže další otázka zní, měli bychom se vůbec za zázraky modlit, když to není takhle jednoznačný. A autoři Nového zákona, ať už v evangelii nebo v epištolách, jasně říkají, že ano. Ukazují církev, která se modlí, církev, která se modlí s vírou, že Bůh dělá zázraky. Že Bůh se dokáže dotknout lidí. A proto i my se můžeme a musíme modlit za to, aby Bůh se dotkl lidí. Ale zároveň nemůžeme slíbit, že Bůh to udělá způsobem, jakým očekáváme my teď. Ani nemůžeme slíbit, že to Bůh udělá právě teď, nebo to udělá zítra, nebo to udělá už předtím. Nemůžeme slíbit nic, můžeme se pouze modlit Bohu, který věříme, že dělá zázraky. Modlíme se k Bohu, o kterém věříme, že se dotýká našich lidí a proměňuje nás skrz naskrz. Znamená to, že všichni prožijeme nějaký konkrétní zázrak? Pokud to myslíme v širší rovině, a takové ty zázraky, které se díváme zpětně a vidíme, že nás Bůh pohyboval a dovedl nás setkání s různými lidmi a pomohl nám. Já mám v životě desítky takovýchhle příběhů, tak v tomhle tom širším významu ano, každý z nás prožívá zázraky. Ale pokud myslíme to v užším významu, jakože že někdo je třeba úplně chromý, je bez nohou a modlíte se a dorostou mu nohy a chodí, tak tohle prožívá výjimečný počet lidí. To znamená jenom málo kdo. Ale stále jsou lidé, kteří něco takového prožívají. Protože je to záblesk toho budoucího světa, kde Bůh vyřeší všechny lidské problémy, protože spojí nebe ze zemí. Je to záblesk toho budoucího světa do našeho světa, ale ne každý tenhle ten záblesk prožívá na téhle straně věčnosti. Což nás přivádí k ještě těžší otázce, která zní. Znamená to, že když ke mně Bůh nepromluví, nebo mě neuzdraví, nebo mi zázračně nepomůže, tak mě nemá rád tolik, jako ty, kteří něco zažili? To je důležitá otázka, která nás nutně napadne. Kdykoliv uslyšíme příběh někoho, který prožil zázrak, který prožil něco opravdu silně nadpřirozeného, a my jsme se modlili za podobnou věc a neprožili jsme v tom zázrak, tak vždycky nás napadne tahle ta myšlenka. Znamená to, že Bůh mě nemá tolik rád jako tohohle člověka, jako tuhle ženu, jako tohle muže? A já chápu, že tahle ta otázka je nabitá emocí, ale chci říct, že zázrak není záležitost lidové magie. A když říkám lidovou magii, nemyslím tím nutně okultismus, ale myslím tím naší snahu naklonit si Boha svojí stranou, aby mi dal přízeň pomocí rituálu, modlitby nebo nějakého chování. Když si někdy řeknou, když jenom bych se modlil tu správnou modlitbu, kdybych jenom jel na tu správnou konferenci, kdybych jenom byl na té správné akci, kdyby se jenom za mě modlil ten správný boží muž, kdyby jenom se něco v mém životě stalo konkrétně, tak pak by moje problémy byly vyřešené. Ale to je lidová magie, která nespočívá ve víře, že Bůh se dotýká našich životů, ale že existuje nějaký rituál, nějaká forma, nějaký člověk, nějaký zvláštní systém, který nás dovede ke konkrétnímu požehnání, který nás dovede k boží přízni. Ale boží zázraky nejsou o tom. Když budete číst starý nový zákon, zjistíte, že někdy Bůh udělá zázrak pro někoho nepravděpodobného, kdo se ani pořádně nemodlil, kdo se ani se to nezasloužil. A lidé, kteří se modlili a zasloužili, se to nedostali nic. A říkáte si, jak je to možné, je to fér. Každý opravdový zázrak v tom užším významu je záblesk budoucího světa, který málo kdo z nás dokáže naplánovat, respektive nikdo z nás. Je to boží milost, kterou dává podle toho, jak sám on chce. A já vím, že je to emocemi nabitá otázka, jak moc nás Bůh teda má rád, když pro někoho něco udělá, pro někoho ne. A vím, že na téhleté straně věčnosti, než dojde tomu spojení nebe a ze zemí, tak máme víc otázek, než odpovědí. Ale přesto nás zvláštním způsobem novozákonní autoři vedou k tomu, abychom se modlili za boží nadpřirozené působení, abychom očekávali, že Bůh se bude v našem životě projevovat, že bude jednat, a zároveň nám neslibuje, že se tak stane ve všech případech. Ježíš říká, já budu s vámi, když se sejdete v mém jménu. Když mě o něco požádáte, já to pro vás udělám. Ale stejný Ježíš říká, na tomhle světě budete mít jenom trápení a soužení. Jak to jde dohromady? Jak jde dohromady to, že Bůh slibuje, že Ježíš slibuje, že je s námi, že jeho přítomnost je s námi, že pro nás dělá divy, a na druhou stranu, že ten týž Ježíš slibuje, že na tomhle světě budeme mít soužení, na tomhle světě budeme mít trápení, že budeme pronásledování pro jeho jméno, že budeme zabíjeni, že budeme, a má celý seznam, co to znamená, to utrpení v jeho očích. Je to proto, že církev je zvláštní komunita lidí, která zahrnuje lidi, kteří prožívají něco zvláštního, nadpřirozeného, i ty, kteří ne. A to je na tom něco úžasného. Autentická církev je komunita lidí, kteří prožívají boží přítomnost všemi způsoby, ať už ji cítíme, nebo ne. Protože boží přítomnost a boží moc nespočívá na našich pocitech. Nespočívá v tom, jak moc se cítíme blízko Bohu a jak moc se cítíme daleko od Boha. Někteří křesťané, znám pár takových, posuzují církve podle toho, kde je víc Ducha svatého a kde je méně Ducha svatého. Jeden můj kolega v Praze mi vyprávěl o paní, která každou neděli, když jde do církve, tak ona nepatří do žádné konkrétní církve a navštěvuje různé církve a vždycky se rozhodne, kam by šla do církve dneska, kam v Praze máte hodně církví, takže si může vybírat, takže kam dneska půjdu, tak tam přijde, podívá se dovnitř a aby se podíval, jestli je tam Duch Svatý nebo ne. A řekne, tady Duch Svatý dneska není, tak jde někam jinam. Někteří křesťané to takhle dělají, říkají, tahle církev je plná Ducha Svatého, tahle církev není plná Ducha Svatého. Posuzují, kde je víc Boha, kde je míň Boha. Podle toho, jak se tam dějí zázraky, nebo jak o tom alespoň mluví, že se tam dějí zázraky. Toho je velmi nebezpečná hra. Každý křesťan, který posuzuje jiné církve podle toho, jak se tam cítí on, jestli tam je Bůh nebo není, tak to je vrchol arogance a hlavně je to na hraně rouhání proti Duchu Svatém. Protože Ježíš varuje proti hříchu, proti rouhání Duchu Svatému. Říká, že to je nejtěžší hřích. A říká to u příležitosti, když lidé kritizují jeho působení a říkají, že to není z Boha. A kterýkoliv křesťan říká, tahle církev není z Boha, tahle církev je z Boha, tak si zahrává s ohněm. Je to hraniční situace, protože to, jestli někde je Duch Svatý, jestli je někde Bůh nebo ne, nespočívá na našich preferencích, jak máme rádi hudbu, jaká je tam atmosféra, kolik tam je lidi, jestli je plnej sál. Když máte plnej sál a dobrou hudbu, je vždycky lepší atmosféra. Ale na to nespočívá Boží přítomnost. Boží přítomnost spočívá na slibu, který Ježíš dává, že když se dva nebo tři lidé sejdou v jeho jméně, on je uprostřed nich. Takže i církev, která nám může připadat, že není naše preference, že je chladná, nebo že je taková nebo maková, tak tam Boží přítomnost je ne proto, že jsou skvělí, protože my taky nejsme skvělí, ale protože Ježíš slíbil, že když se dva nebo tři lidé sejdou v jeho jménu, on je uprostřed nich. A proto nás vede k tomu, že můžeme očekávat, že Bůh bude jednat, kdykoliv se sejdeme v jeho jménu a že budeme otevření, aby jednal za všech okolností, budeme vděční a budeme autentickou komunitou církve. Protože autentická komunita církve, a to je něco, co mě fascinuje, když studuji tu první církev, byla vždycky církev, která zahrnovala obě skupiny lidí. Autentická církev zahrnovala skupiny lidí, kteří prožili něco výjimečného, i ty, kteří ne. Autentická církev hned od počátku svého vzniku zahrnovala lidi, kteří prožili nadpřirozené uzdravení, i ty, kteří umřeli na nemoc. Zahrnovala lidi, kteří prožili nadpřirozené nasměrování Duchem Svatým, který je někam poslal, aby něco udělali, i ty, kteří se plácali v životě a neprožili nikdy žádné nasměrování. Vidíme v té první církvi mučedníky, kteří hrdině umírali, rozsápání v arenách divokými lvy a přitom zpívali Bohu chvály, protože prožívali nadpřirozený pokoj, který zakusíš jenom tak, že tě Duch Svatý naplní, jinak to není možné. I ty, kteří pod dojmem mučení zapřeli víru. Mimochodem, jeden z prvních největších sporů, která první církev řešila v prvním století, bylo, co dělat s těmi, kteří zapřeli víru při mučení. Přijmeme je zpátky do církve nebo ne? To bylo aktuální za každého mučedníka, o kterém se píšou knihy, a já mám spoustu těch knih, jsou lidi, kteří zapřeli víru, protože to bylo příliš těžké pro ně. A církev měla vždycky obě dvě skupiny. Měla skupinu těch, kteří prožívali úžasná vítězství i těch, kteří prožívali úžasné prohry. Ale to, co mě fascinuje na církvi úplně nejvíc, na té první církvi, bylo, že se nepovyšovala, ale že dohromady si přála. Že si přála, aby jako celek církev prožívala Boží moc. Ne individuálně, mě nezajímá, co všichni ostatní. Já chci prožít Boží moc. My chceme dohromady prožít, aby Bůh byl s námi, aby Bůh se nás dotýkal, aby nás uzdravoval, aby nás nasměrovával, i kdyby mě osobně nikdy neoslovil. Což mě přivádí k zajímavé myšlence. Byli bychom ochotní říct někdy v modlitbě Bohu, Bože, chtěl bych, aby si uzdravil lidi v církvi nadpřirozeně, i za cenu, že by si mě se nikdy nedotknul a já bych umřel na nejhorší nemoc, kterou si umím představit. Byli bychom ochotní to říct? A apoštol Pavel řekl, že žádá Boha, aby zachránil jeho vlastní národ i za cenu, že by ho samotného zatratil. To je láska. Ale my někdy, když se modlíme za nadpřirozené, tak myslíme hlavně na sebe. Bože, dotni se mě. Mě nezajímá, co prožívá ten vedle mě, nebo tahle vedle mě. Já chci, aby se dotkl mě, protože já jsem já. A já jsem ten střed mého vlastního vesmíru. Ale církev vždycky měla obě dvě skupiny. A já vám dneska po zbytek téhle přednášky povyprávím příběh o tom, co to znamená v praxi, že měla obě dvě skupiny. Ve Skutcích 12. kapitole je zajímavý příběh. Příběh Jakuba a Petra. Ježíš měl 12 nejbližších učedníků, v většina z nás víme, jeden z nich zradil, pak místo něho zvolil někoho dalšího. Z těch 12 měl 3 nejbližší přátele. Byl to Petr, Jakub a Jan. Jakub a Jan byli bratři, Petr byl takový vedoucí té skupiny, nejstarší ze všech učedníků. Tihle 3 byli Ježíšovi nejbližší učedníci. Byl jeho nejbližší přátelé, kteří s ním trávili nejvíc času. Ježíš je bral na ty nejvýznamnější momenty. Například to, o čem evangelia píšou, jako o hoře proměnění, kdy se na chvíli projevilo, že je skutečně Bůh, že je něco víc než člověk. Když se zjevil vedle něho Mojžíš a Eliáš, zářil jak anděl, oni z toho byli úplně paf. Jenom ti 3 to viděli. Ti 3 byli s Ježíšem u těch nejklíčovějších, nejdůležitějších momentů, které Ježíš zažil. A 2 z nich se dostali do vězení. Krátce poté, co církev vznikla. Pojďme se podívat na ten příběh. V té době král krutě napadl některé z těch, kteří patřili k církvi. Jakuba bratra Janova, to byl jeden z těch 3, popravil mečem a když viděl, že se to židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra, dalšího z těch 3. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Když se ho zmocnil, tady už mluvíme o Petrovi, dal ho zavřít do vězení a hlídat 4 čtveřicemi vojáků. Po Velikonoci ho totiž chtěl předvést veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucí modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spál Petr mezi 2 vojáky, spoután 2 řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a zbudil ho. Rychle vstávej. Hejte si bacha, až vás anděl udeří. Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl, oblekni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Všichni ostatní spali, jenom Petr byl probuzený. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kde se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Když poznala Petru hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před bránou. Řekli, blázníš? Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli, to musí být jeho anděl. Víte, že církev vždycky byla plná víry a věřila, že Bůh vyslychá modlitby. Petr však nepřestával tlouci. Když konečně odevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Potom řekl, povězte to Jakubovi, tentokrát to je jiný Jakub, Jakub bratr Ježíše, který uvěřil po Ježíšově vzkříšení, a bratrům vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal, stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do Cezareje, kde zůstal. Zajímavý příběh, že jo? Nevím, jestli jste si někdy u toho příběhu zastavili a popřemýšleli nad všemi implikacemi, které ten příběh má. Ale já, když ten příběh čtu, tam mě nutně napadá, co Jakub udělal špatně, že ho Bůh nechal popravit ve vězení, ale Petra vysvobodil zázračně. Nenapadá vás to, když čtete ten příběh? Co je příběh o úžasném, zvláštním, nadpřirozeném, fantastickém vysvobození Petra z vězení? Si to představte. Spoutaný řetězy lezí mezi vojáky, najednou přijde anděl, řekne mu, zbuď se, Petr se zbudí, spadnou mu řetězy sami od sebe. Petr stane, vojáci si toho vůbec nevšimnou. Pak jdou s andělem a všechny brány se odevírají. Je to tak ve filmu, všechny brány se odevírají a vojáci tam stojí a nic nevidí, ranění slepotou. Petr vyjde ven, přede několik ulic, pak anděl zmizí a Petr je svobodný. To je naprosto fantastické nadpřirozené vedení. Proč Petra Bůh zachránil? A proč Jakub na začátku příběhu je popravený mečem a umírá? To je otázka, kterou si musíme položit. A samozřejmě někdo by mohl říct, protože Petra měl radši. Já si nemyslím. Když budete číst, jak se choval Ježíš Petrovi a Jakubovi, nevidíte tam, že by měl Petra radši. Možná jsme říct, protože se církev za něho modlila, za Jakuba ne. To bylo možná dané tím, že s Jakubem je to překvapilo, protože to bylo velmi rychle. S Petrem věděl, že to pravděpodobně bude další popravený Ježíšův následovník, tak se za něho modlili. Ale když budete číst ten příběh, tak si všimnete, že to církev tuhle otázku vůbec neřeší. Že neřeší, tak přátelé, pojďme si to nějak zesumarizovat, proč Jakub byl popravený a proč Petr byl vysvobozený. Že to prostě neřeší. Že přijímá to, že Bůh má pro Petra stále ještě nějaký úkol, který musí Petr udělat, proto zůstal naživu. Neřeší to, že Jakub zemřel a Petr zůstal naživu, protože církev měla vždycky obě dvě skupiny. Ti, kteří umírali a nebyli zázračně vysvobození, i ti, kteří byli zázračně vysvobození. Protože autentická církev, opravdová církev, kde Bůh přebývá, má vždycky obě dvě skupiny. A proto ta církev se dokázala s oběma skupinami žít. Dokázala se radovat s těmi, kteří prožili něco úžasného a plakala s těmi, kteří prožili něco hrozného. Autentická církev bude jásat s Petrem a děkovat Bohu za jeho vysvobození a bude plakat nad Jakubem s jeho rodinou a bude děkovat Bohu za jeho věrnost. A proto apoštol Pavel později, když píše dopis Římanům, tak říká o té první církvi tyhle slova. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. To říká křesťanům, protože říká, mezi vámi budou vždycky ti, kteří se budou radovat, protože prožijí něco nadpřirozeného. A budou mezi vámi ti, kteří budou plakat, protože neprožijí nic. A vy se radujte s těmi, kteří prožijí něco. To je super, že se tě Bůh dotkl. To je skvělé, že tě nasměroval. To je skvělé, že tě uzdravil. Raduj se s tebou, že tě vysvobodil z vězení. A plačte s těmi, kteří ne. Církev je komunita lidí, která se raduje s radujícími a plače s plačícími. A v těch následujících dvou týdnech já očekávám, že Bůh se mnohých z vás dotkne. Některé z vás možná uzdraví, některé možná nasměruje, některým dá nějaké pozbuzení. Věřím tomu, že skutečně Bůh se vás dotkne. A možná to je jeden z důvodů, proč někdy máme pocit, že Boha cítíme málo, že nečekáme, že Bůh něco udělá, ale Bůh chce se dotýkat našich životů, Bůh chce se dotýkat tvého života, protože Bůh tě má skutečně rád a slibuje, že je s námi, když se sejdeme v jeho jménu. A já očekávám, že to Bůh udělá, ale zároveň vím, že to neprožije úplně každý jeden z nás. A já vás si pozbudím tomu, abychom byli tou autentickou církví smíchu i pláče. Tou autentickou církví, která se dokáže nefalšovaně, nadšeně radovat s těmi, kteří prožívají něco skvělého s Bohem. A která dokáže plakat s těmi, kteří ne. Která dokáže plakat s těmi, kteří prožívají trápení za trápením za trápením a zase, že to nemá konce. Protože autentická církev je církev, která vždycky měla dohromady komunitu smíchu i pláče. A to je to, co bych chtěl vidět i v našem středu. Opravdovou církev, která se dokáže radovat s radujícími, plakat s plačícími a která dokáže fungovat dohromady jako komunita. Že v následujících týdnech očekávám, že se vás Bůh dotkne, ale co bych si moc přál je, aby jsme si vzájemně přáli a naučili se společně přijímat obě dvě skupiny, protože církev je komunita smíchu i pláče. Proto se mi modlím na záběr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že máme tenhle ten příběh o Jakubovi a o Petrovi. A byť tomu příběhu se dá na první pohled nerozumíme, proč zrovna jednoho si zachránil a proč zrovna druhého ne. Tak my víme, že ty máš plány, které někdy vidíme až zpětně. A já ti děkuju za to, že ty se budeš dotýkat lidí, mnohý z nás v následujících dvou týdnech a na to moc těšíme a jsme opravdu připraveni na to, co ty budeš dělat. A zároveň chceme být církvi, chceme být komunitou lidí, kteří, tak jako Pavel později píše, dokážou plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Já bych chtěl vidět v našem středu, že ty, který jsi mezi námi, protože jsi to slíbil, že jsi mezi námi, se dotýkáš našich srdcí, že se dotýkáš našich těl, že se dotýkáš celého našeho nitra, že nás proměňuješ skrz naskrz. A zároveň bych chtěl vidět komunitu, která si vzájemně přeje. Která si vzájemně přeje. Já se modlím, udělej z nás takovou komunitu. Ve jménu Ježíše. Amen.